Vítám vás pozadu, vědců a herců. Tři smysly, zrak, čich a chuť, budou hlavním námětem dnešního pořadu. Budeme mluvit o zvířatech, rostlinách a dotkneme se i lidského zdraví. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty jsou dnes biologové Jan Havlíček.
Pěkný den.
A Viktor Žárský.
Dobrý den.
A herečka Zuzana Vejvodová.
Dobrý den.
Vítejte. U některých lidí s cukrovkou druhého typu se zhoršují čichové schopnosti. Vědci ze Švédska, Polska a Číny nově na myších zkoumali, jestli tento neblahý trend nemůže urychlovat i strava bohatá na cukry, na jakou jsme zvyklí v naší civilizaci. U myší, které zkoumaly ty čichové potíže, nastaly 3 měsíce poté, co u nich s tímto jídelníčkem vědci začali. Takže nejen vysoký tlak nebo nadváha můžou mít tedy neblahé důsledky. Jestli jsem dobře rozuměla, tak se obracím na docenta Havlíčka s úvodní otázkou. Tady je nejzajímavější to propojení příjmu potravy a čichových schopností.
Určitě ano, protože se v posledních letech ukazuje, že čich se podílí na tom, jakým způsobem máme chuť nebo to, co pociťujeme jako hlad. Dokonce, že se v tom našem čichovém ústrojí objeveny některé tkáňové hormony, které jsou obvykle spojovány právě s příjmem potravy, jako je třeba inzulín nebo leptin. To je velká novinka. Ukazuje se, že vlastně čichová citlivost se zvyšuje v případě, že pokusná zvířata jsou hladová. A že vlastně hormony, o kterých jsme mysleli, že jsou primárně spojené s regulací třeba hladiny cukru v krvi, tak ovlivňují i to, jak máme na něco chuť nebo ne.
Snad se na mě nebude zlobit profesor Žárský, že uteču k rostlinám, ale vy jste říkal takovou zajímavou poznámku, že rostliny, když je tma, tak mají hlad?
No, to souvisí s fotosyntézou samozřejmě, protože když nemají světlo, tak jim schází zdroj energie a proto potřebují škrob, aby přes den nahromaděný škrob mohli přes noc spotřebovávat. Tam je hluboce i geneticky zakódovaná síť regulací, které právě umožňují optimalizovat syntézu těch zásobních látek, dokud je světlo, a pak přesně je nastaveno spotřeba toho škrobu, to je, vypadá až skoro zázračně. Takže skutečně ten cyklus světlo a tma pro rostlinu znamená potravu a hladovění.
Takže jste, pokud vím, překládal knížku o smyslech rostlin. U rostlin je něco, co by bylo alternativou čichu?
My jsme přeložili knížku profesora Chamovice, co rostlina ví, a je to vlastně srovnávací biologie smyslů lidských a rostlinných, a ve starém vydání scházel sluch. V tom novém vydání, které jsme překládali, už ani sluch neschází, takže rostliny všechny smysly, které máme, tak také mají, jenom jejich uskutečnění je samozřejmě úplně jiné. Rostliny evolučně vznikly mnohobuněčně nezávisle na živočiších, ale třeba rostliny také cítí. To je jisté.
Vrátím-li se k té souvislosti mezi čichem a příjmem potravy, tak když bych byla vegetariánka, tak dělá to něco s mým čichem?
Ono spíš závisí na konkrétní míře nasycenosti, a to bez ohledu na to, čím to je. Ale na druhou stranu se ukazuje, že je něco jako specifická sytost, nebo taky se tomu říká sytoc percepční. To znamená to, že vy vlastně bez ohledu na to, jak máte skutečně jako plný žaludek, nebo to, kolik jste přijali kalorií, tak se cítíte sytá podle toho, jaký typ jídla jste snědli. A to se využívá právě při různých recepcích, když máte různou variabilitu jídla, tak ti lidé mají tendenci se přejíst daleko víc, než kdyby tam byl jenom jeden typ jídla. Právě protože je to postavené více na jaksi těch podnětech, ať už to vidíme, cítíme nebo chutnáme, spíše než na tom, jak skutečně jsme sytí.
Tak recepce a bankety, to v současné době moc nezažíváme. Čím inspirovala tahle studie Zuzanu Vejvodovou?
No, inspirovala mě velmi, protože já jsem v této době prošla tou světovou nemocí, kterou tady máme. Měla jsem covid a čich jsem ztratila. Ztratila jsem čich i chuť. A to, co jste řekla, je strašně zajímavý, protože já jsem čekala nějak tak jako laicky, že když teda necítím, tak taky nebudu mít hlad, protože to spolu nějak musí souviset. A vůbec to tak nebylo. Já jsem jedla jak zjednaná. Takže to možná trochu popírá to, co se tady řeklo, ale tak může být nějaká výjimka, ne?
docent Havlíček?
Výjimka v tomhle hledu nejste, protože jsou v zásadě dvě kompenzační strategie u lidí, kteří nemají čich nebo ho ztratili. U jedních skutečně dochází k tomu, že se snižuje příjem potravy a to je docela velký problém u stárnoucí populace. Ti lidé říkají, já nemám na nic chuť a v zásadě se u nich objevují u některých i prvky podvýživy. A naopak u jiné části lidí se to kompenzuje větším množstvím jídla. Ztrátu čichu, případně chuti nahrazují jinými podněty. Když jíme, tak máme celou řadu hmatových podnětů, bublání, když pijeme nápoje a tak dále.
Tak to abych dala pozor, že? Kdybych náhodou ještě někde přišla.
Tam jsou, Viktoru, že já s nima, teď se objevuje spousta studií o covidu, že tak mě třeba zaujala jedna z těch novějších, že ztráta čichu právě u covidu je podle zjištění jedné prostě vědecké skupiny dřívějším varovným signálem pandemie v tom smyslu, že tady budou přetížené nemocnice, než ty semafory, co mají státní hygienici.
Ne, já jsem jenom přemýšlel, ta studie totiž ukazuje, oni podávali těm experimentálním myším buď to velký podíl cukru a menší podíl tuku, anebo naopak. A zjistili, že ten větší podíl cukru je ten silnější efekt na tu ztrátu čichu. Nevědí samozřejmě, čím by to mohlo být. A já jako buněčný biolog si myslím, že by to mohlo velice silně souviset s takzvanou autofagií.
Kdybychom to řekli polopaticky, jakože buňky sami sebe požírají?
Ano, protože hladina cukru a dostatek metabolitů regulují signální dráhu, která vlastně umožňuje jednak buňkám obnovovat součásti svých právě třeba receptorů pro čich a případně dokonce celé ty buněčné populace vyměnit. A já si myslím, že je velmi pravděpodobné, že u toho diabetu druhého typu a nadbytku cukru dochází k potlačení té autofagie. Ty receptory čichové se méně vyměňují, dochází k menší obnově těch čichových receptorů v těch čichových buňkách. A hlavně ten receptor má určitou životnost, jako anténa, do které buší ty signály. Ona se časem unaví a je potřeba ji vyměnit, aby tam přišla nová anténa, čerstvá, která ty signály bude vnímat.
To se nám ještě k tomu poznamenává?
Je to skutečně tak, že tohle je jeden z předpokládaných mechanismů. Mimochodem, u toho čichu je jedna velká zajímavost, že dochází neurogenezi, to znamená vytváření nových nervových buněk i v dospělosti. A to především teda u hlodavců, u kterých je čich poměrně důležitý. V téhle konkrétní studii ty změny v nárůstu nových neuronů nebyly zjištěny. Ono to částečně může být tím, že vlastně ty vzorky těch myšek byly relativně malé, měly 10 myšek v normální stravě, 10 myšek při té tukové stravě nebo bohaté na tuk a při té bohaté na cukry.
Já mám takový typ, hezkou aplikaci, která taky plyne zase z jiné vědecké studie, že v Singapuru vědci vyvinuli software, který funguje jako umělý savčí nos a ten v propojení s aplikací na chytrém telefonu vám řekne, jestli maso, které zrovna máte před sebou, třeba někde v obchodě, není náhodou zkažené.
Ono to zní skutečně jako fantasticky. Myslím si, že vlastně tohle to je jako jedna z možných budoucností biotechnologií, že nebudete muset k lékaři, ale podle toho, jak si třeba odkašláte, tak se dá detekovat, jestli se jedná o právě o ten covidový kašel, nebo na základě právě chemických analýz, jestli nemáte rakovinu plic nebo něco podobného.
Ten pacient třeba už i pokročilejšího věku je doma a má nějaký přístroj, který jako jemně zaznamenává tyhle jevy, změny a pošle se to, já nevím, na dálku lékaři, který to pochopí?
Co se týká čichu, tak je to trošinku složitější, protože musíte mít jaksi speciální přístroj, nějaký ten umělý nos. Co se týká jiných podnětů, tak tam je to daleko jednodušší, protože každý smartphone je schopen udělat relativně kvalitní fotografie a obdobně třeba u toho kašle nebo jiných akustických projevů našeho těla, tak jsme schopni to vlastně poslat tomu lékaři, ten na základě neuronových sítí je potom schopen, nebo ten lékař ne, ale ty neuronové sítě vyhodnotí, o co jde.
Mně se to líbí.
Nevím, jak vám. Tak připadá mi, že jsou to pozitivní zprávy o smartfonech, nejen to, že to ničí lidi a hlavně děti, ale že to má i takovýhle neuvěřitelný možnosti, to je přece úžasný.
Ještě bych to chtěl nějaký politický nos, abychom cítili, že je něco zhnilého ve státě dánském.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes jsou mými hosty herečka Zuzana Vejvodová a biologové Viktor Žárský a Jan Havlíček. Efekt měňavých barev příroda používá dost často. Přitom jejich pozorování může být subjektivní. Je důležité, odkud se dívá pozorovatel, je důležitý směr světla, ty barvy vypadají jinak, když se rychle mihnou před očima. A efekt těch měňavých barev, třeba u pavých per nebo hmyzích křídel, je přitom v přírodě dost častý. Třeba samečci kolibříků řídí námluvy tak, aby bylo při letu dobře vidět jejich barevné hrdlo. Ten efekt se objevuje u brouků, čili jiná zvířata svým způsobem určují, jak se mají jejich barvy objevovat. Tak kdo se ujme slova? Jan Havlíček.
Tak ty měňavé barvy jsou specifické tím, že vlastně jsou součástí tomu, čemu říkáme strukturní barvy. Barvy jinak jsou vytvářeny pigmenty typicky na základě tedy toho, jakým způsobem odráží světlo, tak my je pak vidíme. A tady je to spíše postaveno na tom, jak mechanicky je vlastně vytvořen ten povrch. A když má nějakou strukturu, tak často odráží ty světelné vlny různým způsobem. A to, co je na těch měňavých barvách zajímavé, to jsou typicky takové ty kovové, metalické, tak jak vypadají třeba v zlatohlávci nebo z našich motýlů batolé, což tak je to postaveno buď to na struktuře těch jaksi šupinek, třeba toho batolce, nebo na tom, jak je strukturováno peří tedy u toho kolibříka. A to, co je důležité, je, že vlastně záleží na tom, ten pozorovatel z jaké strany se dívá, takže vy, když vlastně si třeba toho motýla oblídnete takhle dokola, tak on najednou prostě vypadá trošinku jinak. Takže to není postavené jenom na tom, jakým způsobem se dívá ten pozorovatel, a také na tom, jakým způsobem se pohybuje ten daný živočich. Což vytváří poměrně značnou komplexitu a tím pádem vlastně se nám, pokud si myslíme, že se jedná o signály živočišné říši, ale zároveň, které jsou na jednu stranu výrazné a na druhou stranu by měly být přesné. Protože představte si, že bychom měli například na každém semaforu, na každé křižovatce, by byly trošinku jiné barvy. Tak asi by to způsobilo jaksi chaos dopravy. Konec konců jeden známý umělec tohleto v Praze udělal, neměnil barvy, ale měnil ty figurky a dokonce byl za to potrestán, takže je to věc vážná. A signály takhle nemůžou fungovat.
Ten trest v přírodě by asi vypadal jinak, zkrátka, že daný kolibřík bohužel partnerku nenajde.
A tím pádem nemá žádná kolibříčata?
S těmi semafory máme zkušenost, že? Protože semafory je dennodenně předmětem zpravodajství, ale tam jsem tolik uhýbat nechtěla, jako spíš v podstatě té studie, která je vlastně ekologická, evoluční, co vlastně tedy sděluje příroda těmi měňavými barvami. Jak se na to dívá Viktor Žárský?
Tam je samozřejmě pozoruhodná otázka, jak ty strukturní barvy vlastně vznikají. Pan kolega už to tady naznačil. A je to právě třeba u těch motýlů spíš struktura těch šupinek na povrchu. A v případě ptáků je to spíš vnitřní struktura toho peří. A když se vyvíjí peří na ptačím křídle, to jsem se dočetl samozřejmě, ta buněčná podstata mě vždycky zajímá jako buněčného biologa, tam vzniká takzvaná fázová separace, že když jsou ty buňky mladé v tom v peří, tak vlastně je tam ta cytoplazma a postupně se zvětšují a začnou se tam vytvářet kapičky jakoby vodného roztoku v té cytoplazmě. A jak to peří roste, tak postupně ty kapičky se vyprazdňují a vytváří se tam vlastně vzduchové bubliny. Kdyby diváci seděli s námi ve studiu a seděli tady před 30 lety a dneska, tak by viděli, jak mě z hnědých vousů se staly bílé vousy úplně na stejném principu. Žádná bílá barva v mém vousu nepřibyla, jsou to vzduchové bubliny. A velice podobný princip vlastně řídí optické chování, strukturní optické chování toho ptačího křídla. A tam potom skutečně záleží na tom, to jsou takové jako tom nano bublinky v tom peří, jakou mají strukturu, orientaci, jak se tam láme a odráží světlo a tím vlastně vzniká ten barevný efekt a skutečně je zajímavé, že potom ti živočichové, kteří využívají tento barevný trik, tak se musí správným způsobem orientovat vůči tomu partnerovi, kterému chtějí vizuálně sdělit to poselství, že jsou teda báječně oblečení a že mají báječnou kvalitu peří a podobně.
Nejen báječný zpěv, ale i báječný krk.
No, na to jsem právě myslela, že ti herci jsou taky takový jako měňavky, jo? A že to je vlastně jako jejich podstata, jako měnit pořád emoce a prostě různě to varírovat a že se vlastně i dá říct, že záleží nejenom na tom divákovi, jak jako vidí a čte tu emoci toho herce, ale i na tom, jak jste říkal, živočichovi, takže herci, co vlastně on chce vyjádřit a jak se jako natočit takzvaně a projevit tou danou emocí anebo vzbudit nějaký pocit třeba v tom obecenstvu.
V téhle situaci vlastně může být každé představení jiné.
Tak aby ta situace nebyla úplně zároveň, u těch měnavých barev závisí také na zdroji světla. A oni jsou jinak vidět v případě, že máme bodové světlo, jako je tomu v případě slunce. Pokud je počasí, jako třeba dnes v Praze, takové to listopadové mlhavo, tak tenhle ten efekt skoro nefunguje. Oni jsou pak bez ohledu na to, jak se krucují nebo z jakého úhlu se díváte, tak prostě vypadají docela podobně.
No takže takový kolibřík anebo i náš ledňáček, to mají těžké, záleží na tom, jak na ně dopadne bodové světlo.
Oni naštěstí v těch listopadových mlhových dnech se nerozmnožují.
Komentáře té studie jako říkají, to je zajímavé, tak ono je to vlastně takové tak trochu nepředvídatelné, jak bude vypadat ta barva, ale přitom je to v přírodě tak strašně časté. Tak příroda je taková nepředvídatelná v podstatě, říkám si, Viktor Žárský
maslo. No ale je sehraná právě. To fyzikální prostředí, sluníčko, které od rána vstoupá na obzor a v poledne se vrací zpátky, tak to jsou fenomény, které ovlivňují ten živý svět už po miliardy let a ten živý svět v tom operuje a vzniká ta nádherná souhra těch procesů na světě až do velikých detailů, které jsem si jist, ani my sami dnes ještě neznáme.
Takže to příroda není jeden velký chaos, jo? Že tu je barvička
je to
taková, tu maková.
Je to ten živý kosmos.
Co jsme dneska až ve filozofii, že? A to si biologové můžou dovolit, ne, filozofovat.
Jenom po večerech. A ne před mikrofonem.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Dnes jsou mými hosty biologové Jan Havlíček a Viktor Žárský a herečka Zuzana Vejvodová. Závěrečné téma naší dnešní rozhlasové laboratoře věnujeme hladové housence. A je to housenka poměrně populárního motýla monarchy stěhovavého. Toho, který žije v severní i jižní Americe a každý rok urazí tisíce kilometrů. Neurovědci z Floridy zjišťovali, jak se chovají jeho housenky při nedostatku potravy. Přišli na to, že se o život takřka boxují, posouvají se podobně, jako to sledujeme u narážecích autíček na pouti. Vědci upozorňují, že u hmyzu, na rozdíl od nás lidí, je agresivita běžná, může jí spustit jediný druh nějakého receptoru feromonu, nebo to může ovlivňovat jeden jediný gen. Tak, čím hladová housenka zaujala mé hosty vědce? Viktor Žárský má slovo.
Když ty housenky jsou malé, ten list, na kterém se živí, je velikánský a stačí to prosto housenek. Ale ty housenky velmi rychle rostou. A najednou po počáteční fázi přátelského soužití, tak jak jsou větší a větší, tak na sebe prostě nutně narážejí, protože pak už jde o život. Zvlášť v té fázi před zakuklením mají obrovskou spotřebu potravy a skutečně bojují o každé sousto. A jsou schopní tu hostitelskou rostlinu sežrat celou. Ta téměř dospělá housenka je schopná během 5 minut pozřít celý list sama.
Což je rozdíl třeba oproti octomilkám. Ty se kamarádi ještě při tom krmení, že? Když jsou na nějakém kousku schnilého ovoce a tady ty housenky, monarchy se navzájem oškubou o listy. Tam to souvisí s feromony, o kterých jsme se zmínili, je to tak?
Autoři tohoto textu udělali studii, která testovala, jestli to je vizuálně. To znamená, zjišťovali jednou po tmě a jednou za světla, jestli ty housenky se boxují a v podstatě se boxovali bez ohledu na to, jestli tam světlo bylo nebo ne. V druhé fázi potom jim přistřihli hmatové vousy a i bez toho se boxovali. Takže předpokládají, že to je něčím jiným, že to je zřejmě nějakým feromonem, který ty housenky vypouštějí, což je pravděpodobné, ale zatím se o tom vlastně nic neví.
Mně to připadá ale u lidí vlastně hrozně podobný, ne? Přece když budu mít hlad, u mě taky vstoupne agresivita nějaká, prostě podrážděnost, všechny tyhle ty stavy se dostavějí, nebo aspoň takovou zkušenost mám u sebe, že prostě znervózním a není to vůbec dobrý. Tak to mně jako připadá hrozně podobný, ne? Že bych teda s někým bojovala o život, kdo ví, jak by to teda bylo v krizové situaci, úplně jako vyhrocený, kdyby o život šlo, tak já nevím, čeho všeho by byl člověk schopen. Mně to připadá dost podobný.
Podobná studie, jako máme u těch housenek, tak u lidí, alespoň co vím, nikdy nebyla uskutečněna, přestože máme jasné předpoklady, pokud jste na nějakém rautu byli, jak by asi ta situace dopadla. Pokud budete jaksi vyčkávat s tím, než budete rozdávat jídlo, to znamená, ti lidé budou hladovější, potom bude jaksi větší bitva o to jídlo. Pokud jim nahlásíte, že to jídlo je omezené množství, případně, že jim tam dáte jídlo, které bude lákavé nebo které naopak příliš vábně nebude vypadat, tak které bude mizet dřív a tak dále. Ale já myslím, že by to bylo skvělé takový experiment uspořádat.
Co říká věda o švédských stolech?
Ten švédský stůl v tomto případě je hodně komplikovaný, protože ta hostitelská klejcha je rostlina, která obsahuje velice mnoho jedovatých látek. Ty látky slouží vlastně k tomu, aby ta rostlina se bránila tomu sežrání. Jednou z nejdůležitějších je kaučuk. Oni mají taky latex, který přesně slouží k tomuto účelu. Pozoruhodné je, že vlastně některý hmyz vymyslel takový dobrý způsob, jak podíl toho jedovatého příkonu jídla snížit. A totiž nějací tesařici a rozhodně ty housenky toho motýla dělají to, že napřed nakousnou ty dopravní dráhy na bázi listů, na vodivá pletiva, a zastaví vlastně přívod toho jedovatého latexu do listu. Takže začínají ve spod a pak teprve jdou na ten list a tím sníží vlastně podíl toho balastu přímo jedovatého v tom švédském stole. Ten švédský stůl je potom daleko pro ně příjemnější.
To dělají chytře, zavřou kohoutek a pak pokračují. Tak. Ale dlouhodobě v evoluci, jak se to projevuje? Jak se navzájem vlastně ovlivňují?
Ta klejcha je pozoruhodná rostlina ve vztahu k hmyzu, protože kromě toho, že hmyzy žere, tak samozřejmě klejcha potřebuje opylovače. A to by bylo úplně na samostatný pořad. Ta klejcha má úplně speciální způsob opylování. Většinou nějakým včelám nebo čmelákům hrozí smrt tím, že oni se propadnou do květu. Ta klejcha má totiž schované prašníky i blizny v takové komůrce. A ten hmyz se do toho propadne a vytáhne celý balík pilu na noze. A když nemá dost velkou sílu, aby tu nálož vytáhl, tak se stává na těch klejchách, že ten hmyz tam uvízne a ta klejcha z toho nic nemá, není masožravá. Ale předpokládá se, že ten mrtvý hmyz láká masožravé predátory, kteří vlastně tím jsou přilákáni na tu klejchu a pomáhají ji chránit. Jinak klejcha je to veliký rod, asi 130 druhů v Americe a u nás máme zavlečenou asi od 18. století do zahrad klejchu hedvábnou. Botanici mě ukazovali třeba kolem trati na Přerov a podobně.
Klejcha toho zvládne taky dost, když udělá takovou důmyslnou pastičku, do které spadne hmyz.
Většinou to dobře dopadne, ty včely jsou zachráněny, oni mají bohatou produkci nektaru, takže včelám se to vyplatí na ty klejchy létat a dokonce se dřív třeba i pěstovali jako včelařský substrát. Ale rozhodně docela často tam dochází, jak jsem popsal, k tomu uvíznutí v pasti.
Ale ono to propadliště v květech, já vím, že mnohdy bývá jako uspůsobeno tomu správnému opylovači.
Ano, to tak je a klejchy jsou cizosprašné, takže oni opravdu potřebují pil z jiného jedince a z jiné případně dokonce trošku populace a jsou, co se týče pilu, podobné nezávisle úplně samozřejmě orchidejím, kterým vůbec nejsou příbuzné, ale orchideje mají takové slepence pilových zrn, kterým se říká brýlky a to vlastně ty klejchy mají taky.
Tak tedy, kde by stálo za to vyzkoušet ještě ta narážecí autíčka anebo ten box housenek, třeba u nějakého jiného druhu?
Vy jste úplně na úvod říkala, že u lidí tu agresivitu takovouhle nevidíme. Ono to možná je trošinku klamné zdání, protože když se podíváme celosvětově, obzvláště u mladých mužů, ten podíl lidí, kteří mezi 18. a 30. rokem zemřou násilnou smrtí, v některých populacích je až třetina. Tudíž se očekává, že vlastně tradičně nebo evolučně v nějaké fyzické potyčky byly docela důležitým tou součástí právě kompetice mezi lidmi. To, že mezi tomu to nedochází, nebo není to příliš jaksi košér mezi změčilými středo- nebo západoevropany, to je samozřejmě jiná věc. Ale agresivita u lidí a fyzické souboje existují také.
No tak já to mám radši v takové té minější podobě, jo, když se třeba děti v rodinách, třeba sourozenci vítají praním.
No tak já mám syna jednoho, tak ten se nemá s kým takhle potýkat, ale jako nevím já.
Když přijdou kamarádi. Tak...
Když přijdou kamarádi, jako pro mě jako pro matku, jako žena, která pozoruje jako mužský svět, tak to kolik je v něm agresivity a řekla bych, že pro mužský svět zcela neškodné, ale prostě přirozené, tak je toho tolik, že já prostě nevycházím z úžasu. Jako holčička tomu prostě vůbec nerozumím.
A když vidím nově otevřený supermarket a takové ty, ta obava, jestli se na mě dostane, tak myslím, že i ten ženský svět má svůj podíl na té agresivitě. No takže jak by se dalo pokračovat v tom pokusu s housenkami motýla monarchy stěhovavého, nebo jak byste pokračovali vy vědci?
Ti autoři a v komentáři jsme řekli, že od stomilky to nedělají. Tam je to úplně jinak. Evidentně při konzumaci nějakých těch fermentovaných šťav probíhá ta kompetice jiným způsobem. Takže samozřejmě zajímavá otázka, do jaké míry je to obecný jev při požeru těch housenek u jiných druhů motýlů. Je to samozřejmě zdánlivě opakování téhož pokusu, ale já myslím, že v tomto případě ta otázka, do jaké míry ten jev této kompetice je obecný, že to je zajímavý problém.
To, co se vlastně neví, tak je, jakým způsobem ty housenky poznají, že tam ten jejich kompetitor je, takže ten další výzkum se bude muset zaměřit asi na nějaké ty feromony.
Mluvili jsme nejenom o agresivitě v živočišné říši, ale také jsme zkoumali různé smysly v živočišné i rostlinné říši v dnešním pořadu vědců a herců v dnešní rozhlasové laboratoři. A já moc děkuji, že si na ní udělali čas biologové Jan Havlíček.
Děkuji za pozvání.
A Viktor Žárský.
Naslyšenou.
A také herečka Zuzana Vejvodová.
Děkuji.
Všem děkuji za pozornost a v laboratoři se těším na slyšenou zase za týden. U mikrofonu byla Martina Mašková.